Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 13-sentyabr, shanba, navbatdagi dasturimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Hurmat Bobojon va men Hasanjon. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. Chirchiq shahar akademik litseyida o'qituvchilarni paxtadan olib qolish uchun o'quvchilardan 100 ming so'mdan pul yig'ib berish so'ralgani iddao qilindi.
Birinchi ikkinchi kurslarga dars o'tishga o'qituvchi bo'lmas ekan. Shuning uchun bular birinchi ikkinchi kurslardan 100 mingdan yig'ib o'qituvchilarni dars o'tishga qoldirish ekan.
Janubiy Koreyalik yigitga turmushga chiqqan o'zbek ayolni eri ko'chaga haydadi.
Pulni mana faqat o'zini foydasi uchun foydalandi, faqat bola uchun ekan-da. Uni yoshi katta bo'lgani uchun tug'ila olmasligi uchun menga uylanib, mendan endi bola ko'rib, mendan ajrashib o'sha bilan yashamoqchi-da.
Shuningdek, dasturimiz davomida erkin mikrofon rukniga aytilgan gaplar hamda chodir xayol ruknining xorijdagi o'zbek teatrlari mavzuiga bag'ishlangan sonini takror eshitishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabarlar Ukrainadan. Ukrainaning Donetsk shahrida shanba kuni ertalab yana artilleriya ovozlari eshitildi. Bu haqda Donetsk shahar kengashi saytida ma'lum qilindi. Guvohlar Donetsk shahri aeroporti atroflarida tinimsiz otishmalar bo'layotgani, grad reaktiv tizimlari zarbalari ovozlarini eshitayotgani aytishmoqda. Shanba kuni Ukraina harbiylari ayirmachilarning aeroportga, ya'ni Donetsk shahri aeroportiga hujumlarni qaytarishga muvaffaq bo'lganliklarini bildirishgan edi. Ayni paytda ukrainalik bojxonachilarni Rossiyaning gumanitar yuk mashinalari karvoni yaqiniga yo'latishmagan. Ukraina Milliy xavfsizlik kengashi va mudofaa kengashi vakili Andrey Lisenko shanba kuni Kiyevda o'tkazilgan matbuot brifingida Rossiyaning gumanitar yuk mashinalari bojxona qoidalarini buzgan holda Ukraina chegarasini kesib o'tganini ta'kidladi.
Українські прикордонники та митники не були допущені до перевірки та оформлення вантажу.
Rossiya yuk mashinalari Donetsk Izvarina chegara punktidan o'tayotganida ukrainalik bojxonachilar ham xalqaro qizilxoch tashkiloti vakillari ham mashinalar karvoniga yaqin yo'latilmagan, dedi Lisenko. Bugun tunda Ukraina sharqidagi Lugansk viloyatiga Rossiyaning navbatdagi gumanitar yuk mashinalari karvoni kirib bordi. Rossiya rasmiylariga ko'ra oziq-ovqat, dori-darmon va suv ortilgan yuk mashinalarining dastlabki 70 tasi bojxona ko'rigidan o'tib Donetsk shahriga yetib borgan. Yuklarni hujjatlashtirish Ukraina bojxonachilari bilan birgalikda amalga oshirildi, demoqda Rossiya rasmiylari. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiylariga ko'ra 200 ta yuk mashinasida hammasi bo'lib 2000 tonna gumanitar yuk Ukrainaga olib o'tilmoqda. Rossiya ilk bor Ukrainaga avgust oyida 200 ta gumanitar yuk mashinasini kiritgan edi. Bu Kiyev hukumatining roziligisiz amalga oshirilgani uchun Rossiya xalqaro tanqidlarga uchragan edi. Kiyev rasmiylariga ko'ra Rossiya Ukrainaga gumanitar deya aytilayotgan yuk mashinalarini kiritib, u yerdagi muhim zavodlardan o'z jihozlarini olib chiqib ketmoqda, deya ekan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri bugun Misr poytaxti Qohiraga tashrif buyurdi. Janob Kerri Suriya va Iroqdagi Islomiy davlat jangarlariga qarshi kurashda Misr dastagini qozonish maqsadida Misrga safar qilmoqda. Kerri Qohirada bugun Misr prezidenti Abdul Fattoh al-Sisi va Arab Ligasi rahbari Nobil al-Arabiylar bilan uchrashdi. Muzokaralar so'ngida Jon Kerri Islomiy davlatga qarshi kurashda Misr muhim rol o'ynashini ta'kidladi.
As an intellectual and cultural capital of the Muslim world, Egypt has a
Musulmon dunyosining ham intellektual, ham madaniy poytaxti bo'lmish Misr Islomiy davlat xavf solayotgan xatarga qarshi kurashda muhim rol o'ynaydi, dedi AQSh davlat kotibi Jon Kerri. Qohiraga kelishdan avval AQSh davlat kotibi Iordaniya, Saudiya Arabistoni, Iroq va Turkiyada bo'ldi. Jon Kerri 12-sentyabr kuni Ankarada Qo'shma Shtatlar Islomiy davlatga qarshi kurashda xalqaro koalitsiya tuzishga kirishganini aytgandi. AQSh prezidenti Barak Obama 10-sentyabr kuni Amerika xalqiga qilgan murojaatida minglagan odamlarni, asosan shia musulmonlari va g'ayridinlarni yostig'ini quritayotgan Islomiy davlat jangarlarini yo'q qilishga va'da bergan edi. Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk Rossiya prezidenti Vladimir Putinning niyati mustaqil Ukraina davlatini yakson etish ekanini aytdi. Bugun Kiyevda xalqaro anjumanda so'zlagan nutqida janob Yatsenyuk shunday dedi.
It's clear for me what is the ultimate goal of President Putin. His aim is not
Putinning niyati menga oydek ravshan. Putin butun Ukrainani bosib olib, mustaqil davlatni yo'q qilmoqchi. U faqat Donetsk va Lugansni bosib olmoqchi emas, butun Ukrainani bosib olishni niyat qilgan u. Rossiya Ukraina Yevropa ittifoqining bir parchasi bo'lishi kerak degan g'oya bilan hisoblashni xohlamayapti. Rossiya Sovet ittifoqini tiklashni niyat qilyapti, deya ta'kidladi Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk. O'z nutqida janob Yatsenyuk Donetsk va Lugansk viloyatlari Ukrainaning ajralmas tarkibiy qismi bo'lib qolajagini qayd etdi. Donetsk va Lugansk viloyatlari Ukrainaning tarkibiy qismi bo'lgan va shunday bo'lib qoladi, dedi Yatsenyuk. Avvalroq o'zlarini Donetsk xalq respublikasi deb e'lon qilgan Ukraina sharqidagi Rossiya parast ayirmachi guruh rahbarlari mustaqillik maqomi berilish talabida ular qat'iy ekanliklarini ta'kidlashgan edi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org saytiga kirib, o'sha yerda o'qishingiz va o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. Shu kunlarda O'zbekiston bo'ylab 2014-yilga paxta yig'imi, terimi qizg'in davom etmoqda va paxtaga o'qituvchilarni, davlat idoralari xodimlarni jalb etish qizg'in bormoqda. Ayni paytda Chirchiq shahridan Ozodlik bilan bog'langan Dilbar singlisi Chirchiq shahar akademik litseyining 2-chi kursida o'qishini, o'qituvchilar paxta terimiga jalb etilayotgani bois litsey rahbari ota-onalar majlisini o'tkazib 100 000 so'mdan pul yig'ib berish